Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមរដ្ឋនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិរីងស្ងួតនៃទន្លេ Colorado កំណានភាពអាសន្នខាងសុខភាពនាំឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកធ្វើការហួសសមត្ថភាពទីភ្នាក់ងារ UNICEF អំពាវនាវស្វែងរកប្រាក់ចំនួន88លានដុល្លារដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវិបត្តិកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅប្រទេសម៉ាឡាវីនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកយ៉ងកំអេងអំពីការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងពន្ធច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅក្រុមបណ្ដារដ្ឋនៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាលើសំណើមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹករបស់ពួកគេពីទន្លេ Colorado ដែលលាតសន្ធឹងដល់វែងអន្លាយនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណជាង 2,300 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីបញ្ជៀសវិបត្តិរីងស្ងួតកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលទន្លេនេះកំពុងប្រឈមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋ Arizona រដ្ឋ California និងរដ្ឋ Nevada ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានស្នើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹករបស់ពួកគេពីទន្លេ Colorado ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខនេះបើយោងទៅលើការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សំណើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,200 លានដុល្លារនេះគឺជាការទម្លាយភាពតល់ច្រកដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងកើនឡើងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋនៅភាគខាងលិចអាមេរិកមួយចំនួនចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកគម្រោងផែនការនេះនឹងជួយរក្សាទឹកបន្ថែមចំនួន 3,700 លាន 440,000 ម៉ែត្រគូបពីទន្លេដែលមានប្រវែងជាង 2,300 គីឡូម៉ែត្រដែលជាប្រភពផ្ដល់ទឹកប្រើប្រាស់ដល់ប្រជាជនប្រមាណ40លាននាក់ក្នុងរដ្ឋចំនួន7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមអាមេរិកជាច្រើននាក់ផងដែរទន្លេដ៏វែងនេះបានផ្ដល់ថាមពលវារីអគ្គិសនីនិងផ្ដល់ប្រភពទឹកសម្រាប់កសិដ្ឋានជាច្រើនកន្លែងដែលធ្វើការដាំដុះបន្លែរដូវត្រជាក់ភាគច្រើនបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទីក្រុងស្រុកដែលមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន3នឹងទទួលបានមូលនិធិសហព័ន្ធដើម្បីជាថ្នូរក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកតិចជាងមុនក្នុងពេលបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋ California នឹងទទួលបានការជួយឧបត្ថម្ភច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង6ផ្សេងទៀតដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធអាទិភាពសិទ្ធិទទួលបានទឹកដែលមានចំណាស់100ឆ្នាំប្រាក់ចំណូលទាំងនោះភាគច្រើនបំផុតនឹងត្រូវផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមកសិករក្នុងស្រុកដែលមានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតាំងពីសម័យដើមថវិកាមួយចំនួនទៀតនឹងត្រូវប្រគល់ជូនបណ្ដាស្រុកនិងទីក្រុងតូចៗដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទឹកនៅទូទាំងរដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada បានប្រឈមរួចហើយនៅកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈពេលដែលកម្រិតទឹកក្នុងអាងស្តុកទឹកដ៏សំខាន់បានធ្លាក់ចុះដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងពេលកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី23ខែឧសភាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បាននិយាយថាកំណើនភាពអាសន្នខាងសុខភាពនៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជំងឺអាសន្នរោគបានធ្វើឲ្យការឆ្លើយតបរបស់អង្គការនេះហួសសមត្ថភាពលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នេះដូចតទៅ
ថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃទីភ្នាក់ងារនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាសាចាវ៉ាលីតអាម៉ាប្រធានគណៈកម្មាធិការពិនិត្យមើលការឆ្លើយតបគ្រាមានអាសន្នរបស់អង្គការ WHO បាននិយាយថាមានការខ្វះការផ្តល់ប្រាក់និងបុគ្គលិកក្នុងការប្រជុំនិងការទីមទាច្រើនជាងពេលមុន លោកបានថែមថាកម្មវិធីនេះហួសសមត្ថភាពនៅពេលសេចក្តីត្រូវការមានច្រើនជាងមុនជាមួយចំនួននិងភាពសំញាំនៃភាពអសន្នរបាយការណ៍មួយនៃគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាត្រឹមខែមីនាអង្គការ WHO បានឆ្លើយតបនឹងភាពអសន្នកម្រិតខ្ពស់53ភាពអសន្នទាំងនេះមានរួមជំងឺ COVID-19 អាសន្នរោគនិងការរាលដាលជំងឺ Marburg នៅប្រទេស Equatorial Guinea និងនៅប្រទេស Tanzania ព្រមទាំងភាពអសន្នខាងមនុស្សធម៌ដូចជាការរង្គើផែនដីនៅប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសសេរីនិងទឹកជំនន់នៅប៉ាគីស្ថានជាដើមសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានបង្កើនគ្រោះធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់និងខ្យល់ព្យុះដែលនាំឲ្យមានផលវិបាកខាងសុខភាពដែរប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាថវិកាស្នូលនៃកម្មវិធីគ្រាមានអាសន្នសម្រាប់ឆ្នាំ2022-2023បានទទួលប្រាក់តែ 53% ប៉ុណ្ណោះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ប្រាក់ប្រកបដោយស្ថិរភាពជាងមុនអង្គការ WHO និងពួករដ្ឋជាសមាជិកកំពុងព្យាយាមធ្វើការកែតម្រង់អំពីថាតើទីភ្នាក់ងារនេះនិងក្រុមប្រតិទាំងនេះឆ្លើយតបបែបណានឹងភាពអាសន្នខាងសុខភាពនិងបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់ដល់អង្គការ WHO កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ឧសភាក្រុមរដ្ឋជាសមាជិកបានយល់ព្រមអំពីថវិកាថ្មីមួយមានរួមការបង្កើន 20% លើទឹកប្រាក់ដែលប្រទេសទាំងនេះត្រូវបង់ជាចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថា UNICEF បានលើកឡើងថាទីភ្នាក់ងារនេះត្រូវការប្រាក់88លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីទីភ្នាក់ងារនេះប្រមាណថាកុមារយ៉ាងហោចណាស់573,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមួយនេះប្រឈមនឹងហានិភ័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃព្យុះស៊ីក្លូន Freddy នៅក្នុងខែមីនាកន្លងទៅលោកឡាមិចម៉ាស៊ីណានៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងផ្លែនថៃប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងការអំពីនីវថ្មីដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារ UNICEF បានលើកឡើងថាឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូន Freddy បានធ្វើឲ្យមនុស្ស 659,000 នាក់ធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីនិងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនានាគឺបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3,800,000នាក់នៅក្នុងស្រុកចំនួន21ស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួនប្រមាណ 574,000 នាក់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកំពុងបំបែកដោះកូនចំនួន 228,000 នាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភលោក Stanley Amvasi គឺជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNICEF នៅប្រទេសម៉ាឡាវីដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាបន្ទាន់លោកបានថ្លែងថា
We know that specifically in terms of nutrition with the loss of food as well as the increasing childhood illnesses
យើងដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបត្ថម្ភដោយមានការបាត់បង់ស្បៀងអាហារក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃជំងឺកុមារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភមានហានិភ័យខ្ពស់យើងមើលឃើញកុមារដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើងរួចហើយនៅក្នុងស្រុកដែលរងផលប៉ះពាល់ដូច្នេះទីភ្នាក់ងារ UNICEF ចង់ប្រមូលធនធានទាំងនេះដើម្បីយើងអាចឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះផលប៉ះពាល់នៃព្យុះស៊ីក្លូន
ម៉ាឡាវីមានករណីកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកើនឡើងក្នុងចំណោមកុមារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារ UNICEF បានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2023តែមួយឆ្នាំគត់គេបានប៉ាន់ស្មានថាកុមារជាង 62,000 នាក់ដែលមានអាយុពី6ខែដល់15ឆ្នាំប្រឈមនឹងហានិភ័យកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរដែលជារឿយៗគេហៅថាភាពស្គមស្គាំងលោកបានថ្លែងទៀតថា
Now with all the problems in terms of childhood diseases including diarrhea including malaria
ឥឡូវនេះជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូម៉ារួមទាំងជំងឺរាករូសជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលកំពុងកើនឡើងចំនួនកូម៉ាដែលគេរំពឹងថានឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនឹងកើនឡើង
ទីភ្នាក់ងារ UNICEF បានលើកឡើងថាប្រាក់ចំនួន88លានដុល្លារដែលបានស្នើសុំនេះមានគោលបំណងបំពេញតម្រូវការជាអាទិភាពដូចជាអាហារសម្រាប់ព្យាបាលរោគដែលអាចប្រើបានភ្លាមៗសម្រាប់ព្យាបាលកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរការទទួលបានទឹកស្អាតសុវត្ថិភាពព្រមទាំងភាពអនាម័យជាមូលដ្ឋាននិងសម្ភារៈអនាម័យរួមទាំងការអប់រំសេវាការពារកុមារនិងផែនការផ្ទេរសាច់ប្រាក់ផងដែរលោកម៉ាស៊ីកូម៉ាទេមបាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុខភាពសហគមន៍នៅប្រទេសម៉ាឡាវីលោកបានថ្លែងថាការអំពាវនាវរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNICEF គួរតែជាការដាស់តឿនមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡាវីដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះលោកបានថ្លែងថា
ដោយសារមូលហេតុដែលគេចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការផ្គត់ផ្គង់អាហារូបត្ថម្ភគ្រប់គ្រាន់ដល់កុមារក៏ដូចប្រជាជនផ្សេងទៀតផងដែរវាដូចជាការដាស់តឿនអញ្ចឹងវាក៏នឹងជួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំផែនការនៅពេលអ្វីទាំងអស់កំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេស
កំណត់ត្រាបង្ហាញថានៅក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេវីដែលមានការគាំទ្រពីអង្គការ UNICEF បានរកឃើញកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 140,307 នាក់ដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរកុមារប្រហែល500នាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលត្រូវបញ្ជូនទៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីថែទាំបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយដែលតាមដានលើវិស័យគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្ដារទៅរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងគ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗហើយពន្យារដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីគ្រឿងស្រវឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែត្រូវបានពន្យារពេលជាយូរមកហើយការដំឡើងពន្ធលើស្រាបៀរនិងគ្រឿងស្រវឹងនេះត្រូវបានមើលឃើញថានឹងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងពីការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុនារិននៃ VOA លោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាការដំឡើងពន្ធនេះវិជាគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែររដ្ឋក៏បានចំណូលពន្ធច្រើនហើយបញ្ហាសុខភាពក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ហើយការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយសារគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកយងកំឯងបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុនារិនបាទ
ជាដំបូងខ្ញុំមានសំណួរទៅលោកយងកំឯងចង់ដឹងអំពីយុទ្ធនាការប្រមូលស្នាមមេដៃព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការរបស់លោកកំពុងប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំបានដឹងថាក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរនិងស្រាហើយក៏ដូចជាឲ្យមានការពង្រឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងផងដែរតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេទៅលើបញ្ហានេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនារិនបាទការប្រមូលស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺអ្នកធ្វើសកម្មសម្រាប់ចាត់គិតគូអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋបាទពីព្រោះបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងនៅមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏វាកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការដែលយើងប្រមូលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តនឹងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វល់ខ្វាយប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការចង់បាននៅដំណោះស្រាយមួយជាក់លាក់ជាពិសេសគឺតាមរយៈការទម្លាក់ពន្ធស្រាបៀរនឹងក៏ដូចជាសូរ៉ាឬគ្រឿងស្បង់ផ្សេងផ្សេងជារួមនឹងឲ្យមានតម្លៃថ្លៃជាងបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយដើម្បីកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ក្នុងចំណោមយុវវ័យក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផងដែរបាទនេះគឺជាមូលហេតុសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើការប្រមូលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺដោយសារច្បាប់ស្រីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងនេះបានព្រៀងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគ្មានសញ្ញាណាមួយថាតើច្បាប់នឹងរុញទៅកន្លែងណាទៅទីណាទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាយើងច ជំរុញបន្ថែមទៀតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកនយោបាយជាពិសេសគឺពីគណៈបកនយោបាយពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបាទផ្សេងគឺនៅពេលខាងមុខនេះដែលយើងនឹងមានការបោះឆ្នោតចឹងគឺឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ថែមទៀតហើយក៏ឲ្យអ្នកធ្វើស្អីសម្រាប់ចិត្តនោះមានការសន្យាជាក់លាក់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីការទ្រុបនៅគ្រឿងសង្វាក់នេះបាទ
ការដំឡើងពន្ធស្រាបៀរឬស្រាមានន័យថាតម្លៃស្រាបៀរឬក៏ស្រានៅលើទីផ្សារហ្នឹងឡើងថ្លៃតើលោកអាចមានព័ត៌មានទេថាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពន្ធទៅលើស្រាឬស្រាបៀរហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយខាងអង្គការរបស់លោកដែលតស៊ូមតិហ្នឹងចង់ឲ្យឡើងដល់កម្រិតណាដែរ
បាទពន្ធដែលទៅលើស្រាបៀរដែលយើងឃើញនៅក្នុងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលចែងឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺមានត្រឹមតែ 30% ទេលើស្រាបៀរហើយ 35% សម្រាប់ស្រាបាទអញ្ចឹងដែលនេះគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតបើយើងធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងដោយនៅថៃគឺគេទាំងស្រាបៀរទាំងស្រាគឺមានអត្រាពន្ធរហូតដល់ 60% បាទអញ្ចឹងការដែលគេកំណត់ដូចគ្នានេះវាជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់បញ្ហាសុខភាពមួយល្អណាស់បាទព្រោះថាបើកាលណាកំណត់ពន្ធផ្សេងគ្នាកំណត់ពន្ធទាបពេកគឺហានិភ័យគឺនៅតែមានគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្វាងនៅតែមានហើយចំពោះបញ្ហានេះទៀតគឺដែលយើងឃើញថាយើងចង់ឲ្យឡើងសន្សំសន្សំសិនអញ្ចឹងបានយើងដាក់ស្នើហ្នឹងគឺมันអាចទន់សុំឲ្យដល់ 60% ដោយប្រទេសថៃដោយអីយើងទេបាទគឺយើងសុំថាអាចឡើង 10% ថែមទៀតអាចដល់ថា 40% ឬក៏ 45% បាទនឹងនៅក្នុងរង្វង់នឹងបាទប៉ិនយើងបាននៅក្នុងការទៀមទានគឺយើងញាត់ទៀមទារបស់យើងគឺបានស្នើសុំរបៀបនឹងបាទ
បាទការដំឡើងពន្ធមានឯតម្លៃស្រាបៀរនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃលោកយល់ថានេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិសាគ្រឿងសង្វឹងតិចជាងមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទកាលណាតម្លៃកាន់តែខ្ពស់ការប្រើប្រាស់កាន់តែតិចកាលណាការប្រើប្រាស់កាន់តែតិចគឺគ្រោះថ្នាក់ក៏កាន់តែទាបដែរបាទហើយការដំឡើងពន្ធនេះវាជានយោបាយគោលនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដែររដ្ឋក៏បានចំណូលពន្ធច្រើនហើយបញ្ហាសុខភាពក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ការកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយជីវិតមនុស្សដែលស្លាប់បាត់បង់ដោយសារតែបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារតែស្រវឹងអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងអីហ្នឹងក៏អាចកាត់បន្ថយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់សង្គ្រោះការស្លាប់នៅលើដងផ្លូវលុះត្រាណាតែយើងមានវិធានការគឺការដំឡើងពន្ធនេះដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកគេថាជាមធ្យោបាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទ
តើមានផលជាអវិជ្ជមានអីទេត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ពិសាសហស្រាសឬក៏ស្រាថ្នាំដោយសារមិនមានលុយទិញស្រាបៀរឯផងអញ្ចឹងថាតើអ្នកដែលពិសាស្រាបៀរហ្នឹងដោយសារលែងមានលុយគ្រប់គ្រាន់ទិញស្រាបៀរគាត់អាចទៅពិសាស្រាសឬក៏អីដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងមុនទេ
បាទជានេះជាការយល់ឃើញមែនតាលោកណារិនទេបាទសូម្បីតាអ្នកនយោបាយខ្លះក៏យល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាអ្នកជំនាញដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបក្តីទាំងនៅប្រទេសថៃក្តីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទគឺគេរកឃើញថាកាលណាតម្លៃស្រាឬក៏ស្រាបៀរណានៅលើទីផ្សារមានតម្លៃខ្ពស់អាតម្លៃដូចជាទីផ្សារក្រៅផ្លូវការហ្នឹងដូចជាស្រាសសាអីហ្នឹងក៏វាមានការកើនឡើងតម្លៃតាមហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងគេយល់ឃើញថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងក៏វាកើតមានដែរបាទដែលគេឃើញថាជារួមគឺគេមិនបានមើលឃើញថាវាធ្វើឲ្យមានការផឹកច្រើនជាងមុនដែលងាកទៅប្រើប្រាស់ស្រាសគឺអត់ទេបាទគឺបានន័យថាដោយសារតម្លៃស្រាសហ្នឹងគឺវាឡើងតាមគ្នាដែរបាទឡើងតាមទៅតាមកម្រិតនឹងដែរបាទអញ្ចឹងជារួមគឺវាអាចកាត់បន្ថយនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្រឿងស្រវឹងបានច្រើនបាទ
ខ្ញុំចង់ដឹងពីការសង្កេតការយល់ឃើញរបស់លោកស្ដីអំពីប្រធានស្ដីអំពីស្ថានភាពនៃការសេពគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ការរីកដុះដាលនៃវិស័យ
ខាងស្រាបៀរនេះតើលោកមើលឃើញជារួមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទាំងការសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងការកើនឡើងនៃក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរបាន
បាទយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគឺបានកើតចេញនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនតែពេលខ្លះយើងចាំអត់បានណាបាទយើងអត់ស្ទើរទៅតាមមិនទាន់បាទដោយសារតែមានច្រើនពេកហើយក៏កើតចេញនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនមានផ្លាកយីហោថ្មីថ្មីជាច្រើនបាទតែបើយើងមើលទៅស្ទើរតែដូចបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីច្រើនណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលចម្លែកហើយដែលមិនគួរនៅក្នុងប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសកំពុងតែអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាគួរតែមានការគិតគូរអំពីការវិនិយោគឬក៏ទៅលើវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលវាមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពបាទហើយជាមួយគ្នានេះទៀតសតយើងឃើញថាការប្រើប្រាស់ក៏មានច្រើនបើសិនជាតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកន្លងមកតាំងពីឆ្នាំ2015-16ហ្នឹងគឺគេបានរកឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងមានរហូតដល់ 64% បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះគឺតាមការសង្កេតផ្ទាល់ក៏ដូចជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកខ្លះៗដែរក៏មិនខុសគ្នាដែរបាទគឺការប្រើប្រាស់ហ្នឹងច្រើនហើយកាលណាយើងឃើញទំហំនៃការប្រើប្រាស់ច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់ប្រកបជាមានច្រើនណាស់បាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយដែលយើងឃើញថាដោយជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាខាង UNDP បានធ្វើការប្រមាលមើលរយៈពេល11ឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងបាទគឺដែលយើងគេឃើញថាមានការបាត់បង់ថវិកានឹងអស់ច្រើនបាទហើយរហូតដល់ជាង400លានអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការសាស្ត្រាជ្រាវដែលគេធ្វើនោះគឺវាជាទិន្នន័យមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អ្នកនយោបាយឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយហើយមិនអាចមើលរំលងបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះបានទេបាទ
ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមានការរីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះបើយើងទៅបានមិនដឹងទិន្នន័យប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចមានចំណូលច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលទាមទារឲ្យមានការដំឡើងពន្ធបន្ថែមហ្នឹងក្រុមហ៊ុនអាចនឹងធ្លាក់ចំណូលតើលោកយល់ថាក្រុមហ៊ុនក៏អាចមានជាប្រតិកម្មអីទេ
ជារួមយើងរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវតែមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងការវិនិយោគដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺដល់សុខភាពសាធារណៈហើយនឹងការវិនិយោគដែលផ្ដល់នៅការអភិវឌ្ឍមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលរងគ្រោះឬក៏រងហានិភ័យបាទហ្នឹងគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយខាងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងមិនដែលឃើញថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងដួលរលំទេបាទមែនទេដល់ឃើញតារីសាយភាយបាទច្រើនហើយជាមួយគ្នានោះទៀតសតគឺអ្វីដែលសំខាន់បញ្ហាក្រុមឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះគឺចង់តែវិនិយោគនៅប្រទេសណាដែលមានប្រព័ន្ធនៃច្បាប់ត្រួតពិនិត្យគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងទន់ខ្សោយបាទហើយដូច្នេះហើយគេយល់ថាជាឱកាសក្នុងការដែលគេរកបានចំណេញច្រើនបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការដែរបាទដើម្បីការពារសុខភាពសាធារណៈដើម្បីការពារការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺត្រូវតែមានវិធានការវិធានការហ្នឹងគឺដែលសំខាន់គឺវិធានការយកពន្ធតម្លើងពន្ធហ្នឹងហើយបាទដើម្បីជាវិធានការការពារបាទទោះបីថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៅថាអេហាមឃាត់ការធ្វើវិនិយោគទៅលើស្រាបៀរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការវិនិយោគប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតម្លើងពន្ធដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏មានចំណូលពន្ធកាន់តែច្រើនដែរបាទដើម្បីយកទៅដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈផ្សេងៗបាទ
បាទជុំវិញចំនួនស្រាបៀរនេះកន្លងទៅក៏មានការរិះគន់ផងដែរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការដាក់ពិសាត្រូវរង្វាន់នៅលើស្រាបៀរមួយចំនួនហ្នឹងតើលោកមើលឃើញចំណុចនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរហើយស្រានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះយើងឃើញថាដែលមានរូបភាពកក្រឹកកក្រែងដែលទៅបែរយើងទៅដល់កន្លែងទីចង់កាត់មុតញោណាក៏ឃើញថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលហាក់ដូចជាបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងនេះវាជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែមែនទែនទៅគឺយើងមានអ្វីដែលល្អជាច្រើនបាទយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមានរមណីយដ្ឋានផ្សេងៗយើងមានទីកន្លែងកំសាន្តជាច្រើនបាទដែលគួរតែដាក់ផ្សាយដើម្បីឲ្យ គេទៅមើលដើម្បីទេសចរដើម្បីជាប្រវត្តិខ្មែរទៅលេងទៅកំសាន្តអញ្ចឹងទៅគឺរដ្ឋបានចំណូលពន្ធបាន VAT ពីរឿងពីអស់រឿងអស់នោះច្រើនណាស់បាទហើយពីទេសចរអីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងការចំណូលពន្ធទាំងអស់នោះគឺវាជួយទៅដល់សុខុមាលភាពសង្គមជារួមបាទដែលខុសផ្លាយពីគ្រឿងសង្វឹងអញ្ចឹងដែលយើងឃើញថាមិនគួរណាឲ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងក្រឹកក្រេអញ្ចឹងទេបាទហើយយើងមើលទៅប្រទេសវៀតណាមក្តីហើយយើងជិះទៅឃើញផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងប៉ុន្មានបាទមានផ្ទាំងប៉ាណូប៉ុន្មានបាទប្រទេសថៃបាទតើមានផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេបាទគឺនៅតាមដងផ្លូវរបស់គេគ្មានទេការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងសង្វឹងគឺមានតែផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ចុះកម្ពុជាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាតើផ្លូវនឹងបត់ទៅណាបាទព្រោះជួនកាលផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះបាំងទាំងអាផ្លាកដៃផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទៅទៀតបាទគឺច្រើនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហួសប្រមាណពេកបាទកន្លែងខ្លះទៀតដាក់ទាំងគីឡូខុសទៅទៀតបាទមានទៀងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាខ្លះគឺដាក់គីឡូដាក់គីឡូបាទប៉ុន្តែដាក់ខុសទៅទៀតបាទដាក់មិនត្រឹមត្រូវតាមគីឡូនោះទៀតបាទចេះតែដាក់ទៅបាទអញ្ចឹងវាបង្កើតនៅភាពដែលថាភាពរញ៉េរញ៉ៃតាមដងផ្លូវនឹងហើយគ្មានភាពច្បាស់លាស់ដែលជាសារមួយអាក្រក់ទៅដល់យុវជនទៅដល់ក្មេងៗបាទពួកយើងឃើញថាក្មេងៗព្រលឹមឡើងទៅសាលាមកពីសាលាវិញឃើញផ្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនឹងជាប្រចាំតើយើងគួរតែដាក់ស្អីចំនួនដើម្បីឲ្យបង្កើតនៅគំនិតទស្សនៈជាតិឬក៏ទស្សនៈដែលមានការវិវត្តខាងបញ្ញាខាងស្មារតីរបស់គាត់បាទឬក៏នាំគាត់ឲ្យទៅរកតែគ្រឿងសង្វឹងបាទ
តកតងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងសង្វឹងតាមខ្ញុំដឹងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយហាក់ដូចជាបានបញ្ចប់ហើយកាលតាំងពីឆ្នាំ2015មានន័យថាជិត10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងត្រូវបានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាក្នុងការពិនិត្យមើលបន្តឬយ៉ាងណាតើលោកមានព័ត៌មានអីជុំវិញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបាន
បាទសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកដល់ពេលនេះគឺយើងគ្មានព័ត៌មានអីទេបាទហើយក៏យើងអត់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញឲ្យច្បាប់នេះបានចេញឬក៏ត្រឹងត្រឹមនេះបាទគឺយើងអត់មានព័ត៌មានអីទាំងអស់អំពីការវិវត្តការរីកចម្រើននៃច្បាប់នេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើស្គីសម្រាប់ចាត់អ្នកពាក្យពន់ផ្សេងផ្សេងនោះគឺគិតគូរទៅលើច្បាប់នឹងឡើងវិញហើយជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យច្បាប់នឹងត្រូវបានភាអនុម័តនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីខាងមុខនេះបាទ
បាទកាលពីឆ្នាំ2015ខ្ញុំចាំបានតែខ្ញុំធ្លាប់បានសម្ភាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរលោកមុំមិនហេគាត់បានលើកឡើងថានឹងអនុម័តក្នុងគេឆាប់ឆាប់ទៅពេលមកដល់ឥឡូវនេះរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយតើលោកមើលឃើញមានឥទ្ធិពលអីនៅពីក្រោយនេះទេព្រោះកន្លងទៅក៏ហាក់ដូចជាមានការលើកឡើងថាខាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរឬក៏ស្រែហ្នឹងគាត់ដូចជាមានឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តនេះផងដែរ
បាទជាការពិតណាស់បាទគឺឧស្សាហកម្មគ្រឿងសង្វឹងឬក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសង្វឹងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការទៅលើគោលនយោបាយគ្រឿងសង្វឹងនេះបាទមិនមែនថានៅប្រទេសកម្ពុជាទេនៅប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺទៅលើឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរុញច្បាប់នេះឲ្យចេញបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បើសិនជាយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពសាធារណៈបើយើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងដោយសារគ្រឿងសង្វឹងគឺត្រូវតែជំរុញត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះត្រូវបានចេញដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដែលជាប់ពីព័ន្ធគ្រឿងសង្វឹងនេះវាកើតមានជាបន្តទៀតណាបាទឬក៏មានទំហំធំបាទ
បាទសូមអរគុណលោកយងកំឯងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 មេត្រទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.